habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah bisha Noofembar ee sanadka 2023-kana waa 3:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddigii ay Puntland u xil saartay wax ka beddelka xeerka doorashada oo go'aan kale qaatay iyo guddoonka baarlamaanka uu ka hor yimid.
wixii aan u arkanay maslaxadda Puntland iyo talooyinkii mujtamaca reer Puntland ee kala duwan, qoraalka waa la akhrin doonaa, saxaafadda waa loo qaybin doonaa. markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, guddoonku iyagoon wax jawaaba na siin, waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay.
waxaad kaloo idaacaddeenna ku maqli doontaan xiriir barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee u bilowday Soomaaliya iyo Eritrea.
dal in aad xiriir diblomaasiyadeed yeelataan oo safaarada isdhaafsataan waa muhiim. waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhowaada. guud ahaan saas macnahaas ay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo Eritrea waxaynu nahay isbahaysi deris bay nahay mandiqad baynu ka wada tirsannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta Thanksgivingka amaba mahadnaqa oo maanta oo kale, oo ah khamiista u dambaysa bisha Noofembar sanad walba laga xuso Maraykanka. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay fatahaadaha Soomaaliya ayaa ku dhow 100 qof, iyadoo ku dhowaad 2 milyan oo qofna ay saameeyeen, sida khamiista maanta ah ay sheegeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. si lamida dalalka kale ee geeska Afrika, ayaa Soomaaliya waxaa ka daayay roob mahiigaana iyo daadad xooggan xilli uu dalku ka soo baxay abaar adag oo malaayiin qof ku riixday inay macluul qarka u fuulaan. dowladda ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah ay ku soo rogtay deegaanada ay musiibada fatahaaduhu saameeyeen, taasi oo keentay in ku dhowaad 700,000 oo qof ay ka barakacaan guryahooda, iyadoo fatahaaduna ay qarisay xaafado dhan iyo dhul beereedyo buundooyinna ay burbureen. golaha wasiirada ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in 96 qof ay naftooda ku waayeen, ku dhowaad 2 milyan oo qofna ay fatahaaduhu saameeyeen. roob mahiigaan ah oo ka dhashay El Nino ayaa la filayaa inuu sii socdo ugu yaraan bishii Ebril ee sanadka dambe. dowladda Qatar ayaa ku dhawaaqday xabad joojin 4 maalmood ah oo qasa ka hirgelaysa, taasi u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas, inay bilaaban doonto subaxnimada Jimcaha berri ah, maalin kadib muddadii loo qorsheeyay oo ahayd Khamiista maanta ah, iyadoo wada xaajoodayaashu ay ka shaqeeyeen faahfaahintii ugu dambeysay ee heshiiska oo horseedaya sii deynta daraasiin la haysayaal ah oo ay Xamaas gacanta ku hayso iyo maxaabiis Falastiiniyiina oo u xiran Israa'iil. horumarkan diblomaasiyadeed ayaa waxaa xoogaa deganaan ah uu siinayaa 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza, kuwaasi oo toddobaadyo wajahayay duqeymaha Israa'iil iyo qoysaska Israa'iiliyiinta ee u cabsanaya masiirka dadkooda ee Xamaas wadatay kadib weerarkii Israa'iil ay ku qaaday 7 Oktoobar. Maajid Al Ansari oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar oo ah dal door weyn ka qaatay la xaajuudka Xamaas ayaa Khamiista maanta ah ku dhawaaqay in xabad joojintu ay bilaaban doonto 7 subaxnimo ee Jimcaha berri. waxa uu sheegay in labada dhinac ay isdhaafsadeen liiska dadka la sii deynayo, iyadoo kooxda ugu horeysa ee Xamaas sii deynayso galabnimada Jimcaha ay ku jiraan 13 qof oo haween iyo caruur ah. waxaa kaloo uu sheegay afhayeenku in gargaar dheeraad ah uu sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagal u gaari doono Falastiiniyiinta ku sugan Gaza. ergeyga qaramada midoobay ayaa ku booriyey in dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee koonfurta Suudaan ay awood u yeeshaan inay u ololeeyaan si xor ah, iyadoo dalkan qalalaasuhu uu ka socdo oo u guurayo inuu qabto doorasho muddo dhow waa doorasho muddo soo dahday. koonfurta suudaan ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo ama ay qabato doorashada ugu horeysa sanadka soo socda, iyadoo la raacayo heshiis nabadeed oo dhacay 2018 kaasi oo soo afjaray dagaal sokeeye oo dhiig badan uu ku daatay oo ka dhacay dalkan ugu da'da yar caalamka, balse dowladda taagta daran ayaa ku guuldaraysatay inay buuxiso qodobo badan oo ka mid a heshiiska, waxaana weli shaki weyn beesha caalamku ay ka muujinaysaa waqtiga doorashada la qabanayo. Nicholas Haysom oo ah madaxa howlgalka qaramada midoobay ee koonfurta suudaan ayaa u sheegay warbaahinta in loo baahan yahay in la qabto doorasho xor, xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro Diseembar 2024. Haysom ayaa sheegay in axsaabta siyaasadeed ay awood u yeeshaan in isdiiwaan geliyaan oo ay u ololeeyaan iyagoo aan cagajugleyn iyo cabsi wajahaynin. ugu dambeynna, hogaamiyaha militariga dalka Niger General Cabdiraxmaan Tiani ayaa maanta oo Khamiisa gaaray dalka Mali si uu ula kulmo dhigiisa Colonel Azimi Goita. Waa booqashadii ugu horreysay ee caalamiga tan iyo markii uu talada la wareegay bishii Luulyo, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Dalalka deriska ah ayaa waxa ay ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan hogaamiyaasha afgembiga ee Niger. Saddexda waddan ee ku yaalla gobolka Saaxil ayaa bishii Sebtembar saxiixay heshiis ay ku jiraan qodobo isdifaac haddii ay dhacdo weerar ka dhan ah madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee mid ka mid a dalalkaasi. Dalalkaasi ayaa sidoo kale qorsheynaya inay xoojiyaan xiriirka dhaqaale iyagoo ku midaysan ama ka midaysan la dagaalanka kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkaasi ka dagaalama. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. guddiga loo xil saaray xeerka doorashooyinka Puntland ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay inay soo jeediyeen in la hakiyo xeerka, waxaana uu buuq hareeyey fadhigii maanta la filayey inay ka soo jeediyaan warbixintoodii guddigaasi, waxaana golaha baarlamaanku uu fasaxay baarlamaanka. warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjaab.
guddoonka baarlamaanka ayaa ka hor yimid soo jeedinta guddiga markii ay u gudbiyeen guddoonka arrimaha ay soo gaareen oo ay doonayaan in ay la wadaagaan baarlamaanka, taasoo u cuntamo weyday guddoonka baarlamaanka isla markaana dib u dhigay ilaa maalinta axadda kadib dib u eegis.
saaka waxay ahayd sida uu xeerosaadka golaha wakiiladu qabo qodobka 80aad farqada shanaad oo ah inta labaad inay guddigu xeerka kusoo sameeyaan wax ka bedelkii ay kusoo sameeyaan xeerkana golaha la horkeeno si golahu kuga doodo qodob qodobna loo ansixiyo. odanayaal, kaa bedelkeeda guddiga xeerkeedii wax ka bedelkiisi may keenin, laakiin waxay noo soo gudbiyeen qoraal kaa kooban, laakiin waxu ka bedelo xeer aanagu ma hayno. sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay in xeerkii aan guddiga kala wareegno anagu gacanta ku qabanno insha allah bilahi kariim. maanta iyo beryo jimcaha iyo sabtidana aan ka baaraan degno xeerkaas iyo qaabkii aan u maarayn lahayn insha allah bilahi kariim. aan tashi dib ugu isugu noqonaa anaga haddaana guddoonka golahana insha allah maalinta axadda jawaab aan ku soo celinno.
dhanka kale, guddiga oo warbaahinta kula hadlay bannaanka baarlamaanka ayaa sharaxay arrimihii ay isla qaateen halkii laga sugayay go'aan wax ka bedelka xeerka sida ay saxaafadda la wadaageen.
mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo murwowi, guddiga gaarka ee goluhu u xil saaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64aad faqradda koowaad ee dastuurka dowladda bidixda, qodobka 58aad faqradda shanaad ee xoraasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii labaad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dowladda Puntland. wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh. sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka, culimmada, bulshada rayidka, wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha. haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib, guddigu wuxuu soo jeedinaya kow, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44aad qodobka qodobadiisa 44 56aad iyo 81aad ay iska hor imaanayaan. mar labo, markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimada, xildhibaanada, bulshada rayidka, haweenka, waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan. Markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto, markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale, guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelya ee taagan. Waxaa saxiixay 11 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan, saxiixooduna uu halkaa ku wada yaal.
Guddoomiyaha guddiga Sadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in ay xiriireen arrimo badan, iyagoo soo xiganayay inay arkeen dhinacyo kala duwan oo bulshada oo walaac iyo cabsi ka muujinayay xeerka, sida ay hadalkooda ku sheegeen.
Guddigu sida caadiga ah waxaan la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, golaha si aanu la wadaagno guddiga iyaga oo 11 go'aanka waa saxiixnay. Wixii aanu arkanay maslaxadda Puntland iyo talooyinkii mujtamaca reer Puntland ee kala duwan, qoraalka waa la akhrin doonaa, saxaafadda waa loo qaybin doonaa. Markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, guddoonku iyagoon wax jawaaba na siin, waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay, ma garanayo waxay gansadeen. Aad baan uga xunnahay guddiga baarlamaanku ka mid yahay xubnaha guddoonku, waa xubnaha naga naga mid oo aanu u dirsannay inay shirka noo hagaan. Awood gaara ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha, xukuumadda hoggaanka xukuma isagaa magacaaba, laakiin baarlamaanku waxay ku shaqeeyaan xubnaha shirguddoonku wuxuu ku shaqeeya wax baarlamaanku inuu ay doonayaan. Kadib markii aanu arrintaa la wadaagnay, saan balanto ay ahayd rabnay aan baarlamaanka arrinta aanu soo jeedinta u gudbino, talooyinkana ay qayb ku ahaayeen shirguddoonku waxay diideen inay shirkii u gudbiyaan soo jeedintayadii. Kadibna fasax aan la isla ogeyn bay keligood go'aansadeen, waxayaan shirku waa xidhan yahay ilaa iyo axadda, iyagoo diidan taladii aanu ka soo jeedinay guddigayaga gaarka ahaa xeerkii doorashooyinka ee aanu muddada ku sameyn 15 bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay, talada iyadoo ay ku salaysan tahay maslaxadda Puntland, talooyinkii shacabka nooga yimi, talooyinkii culimada nooga yimi. Marxaladda aynu hadda ku jirnay ee amni darro iyo shakiga iyo khilaafaadka siyaasiga ah, taladii aanu islahayn waa laga badbaadayaa. Oo ujeedka iyagu u ahaa Puntland nabad ah, is-ogol, doorasho heshiis lagu yahay, natiijadeedana la wada aqbalo sida ay u dhici lahayd. Waxaa warqadda akhriyaya oo hadda gacanta ku haya saaxiibkii Cabdiraxmaan, intaas aanu saaka dadka la wadaagana, waxaan ku darayaa baarlamaanka Puntland wuxuu wakiil ka yahay shacabka reer Puntland. In lagu suureeyo meel nabadgelyada darada shacabka lagaga shaqeeyo, aad baan uga xunnahay, waxna qabtana maaha. Dareenka shacabka Puntland nabadgelyadooda, xasiloonidooda, dowladnimadooda, iyadaa Puntland wax dhibaato ka dhicin, dadka walwalaya, cid kasta oo walwal guud qabta ama qurbajoog ahaato ama dadka shacabka ahaatee, baarlamaanka Puntland wuxuu taagan yahay nabadda iyo xasiloonida iyo jiritaanka dowladnimada Puntland. Waxaanu u taagnaan doonaa oo dadka aanu kala hadlanaa inaanay qaxina soo laabtaan, cid dadka cabsi gelinayaale ay ka daya cabsi gelinta wax shacabka nabadgelyadiisa dhibaato ku noqonaya iyo wax khilaaf siyaasadeed oo xal u baahan sii u hurinaya, annaga gacanta iyada ka soo bixi maayo. Idinka golahan iska leh, waxaan rabnaa dadku inay golaha ka caarin oo ka qaxin lagu bajine golahoodii dareenkooda ku shaqeynaya inuu yahay.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soconaya dadaallo ay wadeen haweenka, culimada, waxgaradka iyo dhaqanka, kaasoo cadaadis lagu saaraya baarlamaanka inaysan soo gaarin go'aan hurin kara dagaal dhaca. Nuux Muuse Birjeeb, VOA.
VOA Washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna Muqdisho, Soomaaliya waxaa muddooyin isxigxigi la kulantay abaartii ugu darnayd ee muddo 4 sannadood ka badan soo marta, markii abaartii laga baxayna oo macluul looga baqayey laga baaqsaday ayaa haddana waxaa ku dhuftay daad roobab ka dhashay dabaylaha Elniino, kuwaasi oo si weyn u saameeyey magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho ka mid tahay. wariyaha v o a ee muqdisho zeynab abuukar maxamed ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
marka la gaaro xilliyada roobabka, magaalada muqdisho waxaa inta badan saameeya daadadka ka dhasha roobabka oo biyo dhiga waddooyinka muqdisho, islamarkaana burbur u geysta jidadka. dadka qaar ayaa sheegay in tani loo aanaynayo biyomareennadii magaaladu lahayd oo dagaaladii ku burburay, islamarkaana aanu helin dib u dhis iyo dayactir xooggan. taana waxa ay keentay in la waayo meel ay biyuhu maraan. qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta magaalada muqdisho oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dhibaato ay ku hayaan biyaha fariistay jidadka magaalada muqdisho, waxayna sheegeen in uu si weyn u saameeyey, islamarkaana ay jiraan wadooyinka qaar oo go-an.
abdullaahi maxamed maali ka shaqeeyo darawal mooto bajaaj magaalada muqdisho ka shaqeeyo. runtii saameyn weynayn ugu leeyihiin biyaha, sababtoo ah mootada meeshii godaa iyo meeshii oosima ma kala taqaanid, mar walba meel biyaha aad ku timaado, mar walba meel biyaha aad ku timaado dhibaatooyin baran badanaa kala kulmee, bulshadiina xoogaa dhaqaale zaaida ku diri maayaan. marka saameyntaasay nugu hayaan biyaha muqdisho, meel walba aa ka tagto waxaa waaye seem waaye maanta xilliga magaalada dhan oo roobka ka wada daay. mararka la fiiriyo laamiyada iyo xaafadahaba, ma marka qaar haddeer xaafadahaba nooroon, waayo xaafadaha ciiddii roobka keenaa soo buuxinayso, laakiin laamiyadii meesha aan godka ahayn xataa ciiddii oo roobka keenaa baali god u yeelayso. marka laamiyadoo dhan waa isku mid, laami hadda laami dhaama ma laha. waxaa aad ugu daran laakiin laamigan shaleema afrika iyo degadda markii la dhaafo iskool buluusiyo, intaas aad ugu daran.
waa aqro qof walba wax inay ku xisaabtanta oo xilka oo soo mara wax inay ku xisaabtanta loo baahan yahay. madaxweynaha hadda kan ka sii horeeya kan ka sii afraad waxaa la rabaa awalan bilaawga hore siyaad bara tubooyinka waaweynaay intaana daarooyinkan aan la dhisin, awalan koob biyaha tubooyinka waaweynaa in la tixraaco. adduunkan waxaa waaye ilaa afrikadan ilaa soomaalidan qaaradda aniga adda aan ugu yaraanaane qaarado waaweyn ah waxaa waaye inay heer waxay ka gaareen inay biyo mareen fiican ay samaystaan.
magacaygu waa maxamed xuseen oo ka mid ah darawaliinta mooto bajaajka. roobabka saameyn weynay nagu yeesheen sida wadooyinka burbur badan oo ka muuqdaan bildilaac magarad, xayiraad badanaa jirto. marka waa kaa
meelaha sida gaarka ay dhibaatadu ugu jirto ama jidadka aadan mari karin kuwaybaa ka mid ah?
wallaahi jidad badanaa jiraan sida ceelqalow oo kaleeta bulxuweyd oo ahaa macal nuur biyaha fadhiistaana seeqa isgoysku bakaara wadada aado oo kasoo leexato oo dab kusoo aadayso aan la mari kara waayo dhan waa go-ad fagaxna waa jirtaa biyo degan waa dhacaa isgoysku fagax
biyo jareen oo xaggeebaad marto nata
wallaahi silacle aa ku shaqeynaa rafaad xaafadaha dhex marnaa xaafadaha dhex jirnaa xaafadaha laftirkooda xataa biyo la-aan maahna biyaha si kasta waa maraysa ayagaa ka xoogaa kala roon marka xaafadaha wax yar waa inay laamiga dhaamaan aa la mooda.
dhici kartaa meel muddo gaaban aad ku tegi jirteen maadaama hadda wareegsanaysaan in waqti badan ay idinku qaadato?
run waa taa waqti badan inagu qaadataa oo laamiga hadduu liishay oo nadiif yahay saacado yar ma waxaa usoco jirtaa waqti badan kugu qaadanaysaa marba luuqa ka baxaysaa taymka aad uu kugu sii fogaanaa marka way
dhacdaamaya
dadka sida horeeta ku laabteen ba ab ka hor sida caadiga isdhacyaaca markay ahayd ayay ku laabteen. hadda lacag ma ogol markii mashruucan lasoo bilaabaya xoogaa dadka jadwalka way la qabsadeen camal dadka lacag ay ku dareen la dhihi karin hadda, laakiin sida horeeta inay taaba maraysaa xanuun badan iska jiro.
maxaad codsan lahaydeen ugu dambeyntii
wallaahi dowladda sharafta waxaa ka codsan lahay inay wadooyinka noo furaan oo nidaamka maamulka shaqeeyo, wadooyinka noola sameeyo, waxaa biyaha wadada xiraayeen bulaacada iyo baalka iyo meel biyaha ay ku dhacaan loo sameeyo.
maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan sheegay in uu xal waaro u heli doono mushkiladan taagan, waxaana ay bilaabeen howlo ballaaran oo biyo looga qaadayo wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho oo ay biyo dhigeen roobabkii da-ay. Seynab Abuukar, v o a, Muqdisho.
Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2012-kii baadi goobaysay inay ka mid noqoto suuqa dhaqaalaha wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Soomaaliya ayaa ku rajo weyn inay noqoto waddankii 8-aad ee ururkan ee dalalku ku buhoobeen ku biira. Warbixin ay soo saartay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya inay ku biirto ururkaasi. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
warbixintan oo maanta soo baxday ayaa ururku ku dul istaagay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin caqabadaha iyo fursadaha ku jira ku biiritaanka urur goboleedkan ay ku buhoobeen qaar ka mid a wadamada bariga Afrika, iyagoo sidoo kalena soo bandhigay tala soo jeedina dhowra oo la xidhiidha arrintan. Waxaana Xuseen Ciino marka uu madaxweynuhu cahdiga saxeexo Soomaaliya laga dooni doono inay qaado hirgelinta tallaabooyina gaar ah si shuruucda cahdigu ay qayb uga noqdaan shuruucda maxalliga. Warbixinta ayay sidoo kale ku faahfaahiyeen shuruucda qaab dhismeedka, sida ururku u shaqeeyo, waxa uu yahay cahdiga la gelayo, iyo weliba qodobo kale, iyagoo sidoo kalena dib u milicsaday geedi socodkii Soomaaliya ay u soo martay si ay xubin uga noqoto urur goboleedkan. Geesta kale, warbixinta ayaa lagu tilmaamay qodobo dhowra oo la xidhiidha dheefaha ku jira ururkan ee ay ka mid ka yihiin furfurnaanta ganacsiga, midaynta kastamyada, yegleelidda suuq wadaaga, maalgelinta iyo horumarinta warshadaha, tasiilaadka iyo adeega, horumarinta aadamaha, cilmi baarista, iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin deegaanka, caafimaadka iyo weliba dalxiisku. Mar ay ka hadlayeen arrimaha la xidhiidha maamul wanaagga, ayaa Xuseen Ciino mabda'a maamul wanaaggu uu yahay mid ka mid a waxyaabaha uu ku dhisan yahay urur goboleedkan bariga Afrika, isla markaana loo tixgeliyo inuu yahay mabda'a lagama maarmaanka u ah gaadhitaanka halbeegyada isdhexgalka. Dhinaca midaynta kastamyada ayaa warbixinta lagu xusay inay tahay tallaabadii u horreysay gobolka laga qaaday, isla markaana ay si weyn buddhig u tahay ururka. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay dhinaca wadaagga suuqa oo ay xustay in qodobka koowaad ee cahdiga urur goboleedka bariga Afrika uu qeexayo in suuqyadu ay isdhexgalaan iyagoo hal suuq oo si xor ah oo ay u dhex socon karaan hantida, xuduudda dhaqaale, badeecadaha iyo weliba adeegu, iyagoo intaasina sii raaciyay in midowga suuqu yahay tallaabadii labaad ee ay dhinaca isdhexgalka u qaadeen ururkani, isla markaana ay jirtay ilaa iyo sannadkii 2010-kii, iyadoo hadafkuna uu yahay socodsiinta isdhexgalka dhaqaale, iyadoo la damaanad qaaday xorriyada dhowr oo ay ka mid yihiin inay xor u socdaan badeecadaha, dhaqaalaha, adeega iyo weliba lacagtu. Dhinaca caqabadaha iyo fursadaha ayaa warbixinta lagu xusay in Soomaalida laga rabo inay si degdeg ah ugu dhug yeeshaan caqabadaha ka imanaya marka xubin laga noqdo ururkan. Geesta kale, xoolaha iyo beeraha ayaa warbixinta lagu xusay inay aad ugu nugul yihiin ee dunida sii kululaanaysa iyo weliba abaarta, isla markaana ay yihiin dhaqdhaqaaqa dhaqaale muhiimka ah ee Soomaaliya, iyadoo Kiiniyana ay tahay waddanka keliya ee ka mid ka ah urur goboleedkan bariga Afrika ee xadka la leh Soomaaliya, isla markaasina uu yahay ka u dhex mari doono inta ugu badan ee dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo weliba tartan, iyadoo sidoo kalena baa la yidhi beeraleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ay u baahan yihiin inay yeeshaan adkaysi badan. Ugu dambeyntiina, warbixinta ayaa lagu xusay ee soo jeedimo dhowr oo ay ka mid yihiin in Soomaaliya ay samayso qorshe horumarineed oo 10 sannadood ee soo socda iyo wixii ka dambeeya, in lala tashado dhaqaalayahanada iyo weliba ganacsatada, maadaama isdhexgalka suuqu dhacayo, in Soomaaliya ay eegto xaaladaha dhaqaale iyo haddii xorriyadda isu socodka dadku uu ku keeni karo qulqul maskaxeed iyo weliba joogsi warshadaha dalka, iyo in waaxaha sharci dejinta iyo weliba fulintu ay si degdega u dhigaan qorshe lagu samaynaya hanaan maxkamadeed oo awood u leh inay qaado khilaafaadka iyo muranada ay suurtagal tahay inuu ka dhex dhaco ashkhaasta muwaadiniinta, ururada iyo weliba ganacsatada xidhiirka la leh ee ka mid ka ah urur goboleedka bariga Afrika iyo weliba qodobo kaloo dhowra ayaa warbixinta lagu taabtay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, warbixintaasi Heritage nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea. Waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dowladda Eritrea ee geeska Afrika waxa ay muddaba ka oodneed siyaasadda furfuran ee dunida ama tan geeska Afrika inta badan cunaqabateyntii muddada saarneed awgeed, balse wixii ka dambeeyey 2018-kii markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed uu booqday dalka Eritrea, xiriirkii labadaasi dalna uu dib u soo hagaagay, waxa ay taasi keentay in dalalka kale ee bariga Afrika ku yaalla sida Soomaaliya iyo Kenya ay u abuurmaan jawi isdhexgal ah dalka Eritrea sida Ethiopia oo kale. cabdiraxiin budil oo ka faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu qabaa in xiriirka ethoobiya iyo eritreya uu soo maray wejiyo badan oo kala gedisan, balse taasi dhinaca kaleeto uu abuuray in gundhig uu u noqdo wadamada kale ee geeska afrika iyo eritreya ee isfahmaan.
sara waa mahadsan tahay xiriirka ethoobiya iyo eritreya marxalad kala duwan buu soo maray. eritreya markii ay ethoobiya ka go-day 1993 dhowr sano oo xiriir wacan ayay labada waddan soo qaateen, kadibna waxaa dhacay colaadii 1989 ilaa 2000 oo khasaaro badan geysatay. dabcan labadii kun heshiis ayaa labada dal algeria ku dhex maray, halkaas oo lagu go-aamiyey guddii la saaray uu soo go-aamiyey in eritreya loo celiyo tuulo laisku dagaalamay oo baadhama la yidhaahdo. ethoobiya waa aqbashay laakiin ma aysan fulinin. halkaasna waxaa ka dhalatay ilaa 20 sano oo xaalad colaad iyo nabad u dhexaysa labada dal ay ku jireen, sidii ay muddo dheer ku sugnaayeen. kadibna waxa wax walba isbedelay markii abiy axmed uu xilka qabsaday 2018, halkaas oo uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo markaa cusbaa uu eritreya booqasho ku tegay lama filaan ah oo aada looga yaabay, waxa uuna dib loo soo celiyey labada dal xiriirkii isaga oo abiy axmed uu ballan qaaday in la fulin doona heshiiskii algeria ee 2000. sidaasna waxa afawarkaasna uu ku booqasho ku yimid eritreya isla sanadkaas, waxaana dib loo furay xuduuddii ganacsiga ayaa dib usoo noqday. labada waddana xiriirkoodii aad ayuu usoo wanaagsanaaday oo rajada inay xiriirkii ethoobiya eritreya markaa uu soo wacnaado ee aada sare uu qaaday. laakiin xiriirkaas ma uusan waarin. waxa uuna hadda ku dambeeyey xaalad aan sugnayn oo aad u caddayn xiriirka labada dal. arrintii markii dagaalka uu ka qarxay gobolka tigrayga oo labada dal eritreya iyo ethoobiya wada socda ay dagaalka ka wada qayb galeen, kadibna dagaalka uu dhammaaday oo ethoobiya iyo jabhadii tibale heshiiyeen, ayaa waxay wara ku sheegayaan in afwarka uusan qodobka uusan raali ka noqonin, taasoo haddana mar labaad dib u xumaysay xiriirka labada dal oo hadda.
laakiinse xiriirka diblomaasiyadeed ee laga yaabo in sida uu sheegay budulba uusan wanaagsanayn wakhtigan dowladda ethoobiya ee eritreya marka la fiiriyo, weli waxaa dhinaca kale jira siyaasaddii arrimaha dibadda ee dhinacyadaasi oo si rasmiya u shaqaynaysa, waxaana caasimadaha labadaasi waddan ka furan safaaradahoodii. toddobaadkan safiirkii ugu horreeyey ee soomaaliya abid ee u magacowdo dalkaasi eritreya, cumar idris, ayaa waxa uu waraaqadaha aqoonsiga u gudbiyey oo ka gudoomiyey madaxweynaha waddankaasi asiyaas afowarki. waxaan weydiiyey safiirka cusub ee loo magacaabay dalkaasi eritreya ee soomaaliya u joogi doona halkaasi waxay uga dhigan tahay inuu noqdo safiirkii ugu horreeyey soomaaliya ee u magacowdo eritreya.
waxay iga dhigan tahay marku horeyso sideedaba markii ay tahay meel aad bilaabaysidoo dee aan lagaaga horeynin, waxoogaa maarata culaysna way leedahay, faa-iidana way leedahay culayska. maxaa yeele culayskeeda waxa weye inaad dee adugu wixii aad uudayso ood hadda waxaweye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay, sharafna way tahay oo deena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqod qof u horeeya calan ka taagana waana sharaf way tahay. intaas waxaa sii dheer, runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama afrika ama dalalka kaleba, shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama tii isticmaalkee talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabkii aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ayuu maaratay garabkii ayna siiyeen ilaa haddana weli ay jecel yihiin soomaali wax alla waxay ku tarkaan ku taraan. taasna waxa weeye arrimahaasna waxay leedahay dareen gaaray anigu ay leedahay.
ambaasador axmed ciise cawd waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya. waxa aan weydiiyey waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay dhinaca kaleeto inay yeelato safaarad dalkaasi eritreya ka furan.
zara waa mahadsan tahay, waa salaamaya. dal in aad xiriir diblomaasiyeed yeelataan oo safaarada idaafsataan waa muhiim. waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhowaada guud ahaan. saas macnahaasay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo eritreya waxaynu nahay isbahaysi deris baynu nahay, mandiqad baynu ka wada tirsan nahay, waa dadkaynu ku dhow sida jabuuti iyo kenya iyo maxaa la yidhaahdaa ethoobiya iyo marka waxay ka tirsan tahay baxda igad bay ka tirsan tahay, inkastoo iyada aynaan xuduud wada lahayn haddana waxaynu ku wada jiraa bahdaas igad la yidhaahdo. waxaa kaloo oo jirta aada ogtahay in ay eritreya ciidamo soomaaliyeed ay soo tababarto oo iyadana laga yaabo inay tahay arrin kale oo dowladda soomaaliya ay danaynayso.
Dalka Eritrea waxaa muddaba uu ka maqnaa furfurnaanshiyaha lagu jaangooyo siyaasadaha gobolka iyo kan caalamkaba cunaqabateyntii saarneyd muddada awgeed. Cabdiraxiim Budul ayaa mar kale leh sidan:
Eritrea xiriirka ay caalamka la lahayd wixii ka dambeeyey markii Ethiopia iyo heshiiska fulin weyday ee heshiiska Algeria oo ay hay-adda xuduudda lagula isku dagaalamay lagu Ethiopia Eritrea dib loogu celiyo ma uusan wacnayn. Waxa aynan Tigray ku guuleysteen in ay Ethiopia Eritrea u tusaan waddan aan dimuqraatik ahayn oo shacabkiisa aad u cadaadinayo oo aan diyaar u ahayn in uu gobolka nabad ka dhaliyo. Eritreanku markii ay xoroobeen madax banaanida Ethiopia ka qaateen 1983 wixii ka dambeeyey, xataa waxay dhibaatooyin waaweyn la mareen gobol wadamada dariska oo dhan, Ethiopia, Sudan, iyo xataa Djibouti oo gadaal ay ka qabsadeen. Xataa waxay Yemen oo badda xad kale yihiin iyagana jasiirad ka qabsadeen. Marka ma jiro dal ama badda ayada xad kale yihiin ama beriga oo uusan afawarka dagaal la gelin markii xoroobeen kadib. Reer Galbeedka iyo xiriirka Eritrea aad buu u liitaa, marar badanna cunaqabateyna ayaa la saaray kala duwan, iyada oo xiriir lagu eedeeyey inay Soomaaliya amaankeeda ay khalkhal gelinaysay ay qayb ka ahayd cunaqabateyntaas oo lagu eedeeyey inay Shabaab iyo taageeraan ururo lamid ah. Ilaa iyo haddana Reer Galbeedku xiriir fiican lama lahay Eritrea, waxa aynan weli cunaqabateyntiiba saaran, waxaynan u arkaan waddan mucaaradkiisa cunaqabateeya doorasha aan ka jirin oo aad iyo aad u xirxiran. Marar badan waxay ku tilmaamaan inay yihiin South Korea, North Korea di geeska Afrika ama waqooyiga Korea inay lamid tahay oo geeska Afrika ku taala. Dabcan laakiin dhinaca kale wadamo kale oo ayay xiriir la leedahay sida Russia iyo China iyo oo saameynta cunaqabateyntu ay la yeelan lahayd aad hoos ugu dhigtay.
Si lamida sidaasi, Ambaasador Axmed Ciise Cawd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa faahfaahinaya siyaasadda arrimaha dibadda Eritrea ee xilligan.
Ethiopia dagaalaha dhexmaray, Yemen waxay isku qabsadeen maxaa la yihahdaa jasiirado, Suudaan dagaal baa dhexmaray, Djibouti dagaal baa dhexmaray, colaad hadda weli taagan. Ethiopia dhulkay isku haysteen dhul yaroo baada wala yihahdo dad badan uga dhuntay uga dhintay, way ka heshiiyeen intii uu abi yimid Axmed ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Hadda waxay dagaalkii ugu dambeeyey oo maxaa la yihahdaa Ethiopia dhexdiisa ka dhacay oo xukuumadda federaalka ayaa dhex maray Tigrayga, Eritreanku qeyb bay ka ahaayeen. Hadda wararkaan maqlayna waxa waaye Ethiopianka iyo xukuumadda hadda jirta iyo Eritreanka waa isku xumaanayaan. Marka adduunku waa ka go-doonsan yihiin, madaxweynaha matalan Eritreanka shirarka caalamiga ah kama qeyb galo, AU-da xataa shirarkeeda ma yimaado. Wuxuu ku jiri jiray go-doon siyaasadeed iyo go-doon maaragtay dhaqaale, laakiin waayahan dambeeto intii Ethiopia iyo Soomaaliya, Soomaaliya xataa mar baynu kala go-onayn, Eritrea oo loo aanayn jiray inay gacan siiso Al-Shabaabka, laakiin intii Eritrea iyo intii Soomaaliya Ethiopia way isku soo dhawaadeen iyada oo ujeedadu ahayd in la sameeyo iskaashi ballaaran oo geeska Afrika ka dhaca IGAD, xoogaa culays xoogaa maxaa la yihahdaa xiriirka dalalka qaarkood sida Soomaaliya iyo Ethiopia oo kaleeto uu soo hagaagsanaaday. Kenya nafteeda waxaan arkaynay inuu maandhaweed booqasho ku yimaha booqashooyinkiisa dhifta ah. Marka maandhaweed isagii ka qayb galay shirki maaragtay lagu qabtay Sacuudi Arabiya.
Soomaaliya iyo Eritrea ayaa si weyn loogu xusuustaa ciidamada gaaraya 12,000 ee askari oo dufcad ka mida la keenay Soomaaliya dhowaantan ee lagu tababaraya muddada aadka u dheer dalka Eritrea, waxayna taasi ay ahayd waxyaabaha loogu hadalheynta badan yahay labadaasi waddan oo xiriirkooda ugu horreeyeyba uu noqday in ciidamo loo tababaro Soomaaliya. Safiirka waqtigan la magacaabay ee Soomaaliya waa siyaasi ka mida siyaasiinta Soomaaliya ee sida weyn ee qotada leh u yaqaana xaaladaha siyaasadeed ee dalka Eritrea. Waxa aan weydiiyey Ambaasador Cumar Idris sida dalkaasi waqtigan u yahay xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba.
Horta intii aan hadda waqti badan joogo oo hadda jimcihii aan soo dhaafnay ama 17-kii xaawi bishan ayaan warqadaha dhiibay, marka waqti badan ma joogo. Laakiinse waxay saastahay dee dalka waan la socday dhaqdhaqaaqiisa in uu maaragtay shirar badan oo geeska Afrika ama kii u dambeeyay lagu qabtay Nairobi ee xagga cimilada ahaa ee ka qaybgalka madaxweynaha ka qaybgalay arrimaha Suudaan oo runtii laba shacab oo dee taariikh dheer darisna ah. Dadkana maartay qaar labada dhinac bay degan yihiin qabaa'isha qaarkood ayagana garab soo siiyey intii hore ay gobondoonka ahaayeen u qaxeen dad badan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa xil weyn iska saarayaan shirkii lagu qabtay Qaahira ka qayb galo madaxweynaha ka qayb qaatay. Marka dhaqdhaqaaqooda aad buu badnaa ama midka kale caalamka kala dee ay ka qayb galeenba ama madaxweynaha booqashooyin badan uu ku tegay dibadaha. Marka haddana waxaa la rajaynayaa inay dowlado kale oo geeska Afrika in ayuna si rasmi ah safaarada uga furan doonaan oo dowladaha la filayo ay kamid tahay Kenya ay kamid tahay inay safaarad mar dhow ka furan doonto sida maarta xogta aan ku helay. Marka calaaqaadkaas aada buu maaratay u wanaagsananayaa una soo fiicnaanayaa ama dhaqdhaqaaqa maaragtay ay ku leeyihiin geeska Afrikana waa sii xoogaysan doonaa dulahiraha.
Warar kale ayaa sidaasi si lamida ii xaqiijiyay in Kenya la filayo in ay dhowaan u magacoodo safiirkeeda dalkaasi Eritrea kadib booqashadii siyaas afwarkii uu ku tagay dalka Kenya kadib. Guud ahaana barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
mahadsanid sahra cabdi axmed oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. maanta waxaa dalka Maraykanka ay ka tahay maalin fasax ah. waxaa la xusaa maalin loo yaqaano Thanksgiving oo loogu dabaaldego sanad kasta khamiista ah ugu dambeysa bisha Novembar. warbixin ku saabsan taariikhda maalintan waxay noo haysa sahra ciidla nuur.
cabdicasiis saalax cumar waa mid ka mida dhallinyarada aqoonyahanka soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Maraykanka.
dadkaasi waxay kasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii September 1962 ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo la odhan jiray Mayflower ama ubixii May, oo ay saarayeen 102 qof oo halkaas beriga kii dhibaata haysatay iyo kii gaajaysan iyo kii tiinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxaa istafar badan kusoo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah. kadibna iyagoo oo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. markii ay beriga kusoo degeenna waxay kusoo beegmeen xilli aad u qabow. waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale cabdicasiis saalax cumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan deganaa waddankan Maraykanka ee Native Americanka loo yaqaano. labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth, oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad ka soo wareegtay waa kun iyo lix boqol iyo kow iyo labaatankii bishii Noveembar ayay xafladkii oo kale ah oo uu hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninkuu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen. Waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindidacas ama Red Indians afka Ingiriiska lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Halbeestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jiri jiray ee lagu dacaadin jiray dadkaas. Waxay ilaadeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la odhan jiray Wanabot oo qabiil aada u weynaayo oo dadka wadaniinta ka mid ah ahaa kuwii casumay.
Laga soo bilaabo sanadkii 1612-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasibadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiya loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasibaddan si alla looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Maraykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan. Dhammaan bulshada Maraykanka oo dhan ay wada xusto simadana u xusaan munaasabadaas iyo xuskeedii.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro ninkii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan waddanka loogu yimid runtii may waarin. Markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan waddanka ka jirin inay maaragtay dadka waddanka loogu yimid wadaniyiinta. Dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odhan jirin oo ma odhan jiraan nagaale. Dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya, oo dhirtii goynaya, oo xoolihii laynaya, oo haragga ka bixinaya. Khilaafkoodi halkaas ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Americas, Latin America iyo Maraykanka iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 milyan ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 5 milyan yihiin, haddaanayba ka yarayn. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey.
Si kastoo xaalku yahayba maalintan ayaa ku weyn badi dadka Maraykanka. Waxay isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey.
Mahadsanid Sahra Iidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Haad halkaad nagala socotaana waa VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubintii wargeysyada, waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalka Chad oo macaluuli la soo daristay. Ururka barnaamijka cuntada adduunka ayaa ka digay in gargaarkii cunto ee ay u baahnaayeen dad gaaraya 1.4 milyan oo qof oo reer Chad ahi inuu istaagayo iyada oo dhaqaale loo waayey.
cabdixaafid oo ururka cuntada adduunka ayaa sheegay in arrinka ay wasii dartay iyadoo qaxoonti badan ay kasoo qaxayaan dagaalka daafuur ay dalka kusoo qulqulayaan, sida wargeysku daabacayna dhaqaalihii ku bixi jiray cuntada oo aan lahayn iyo xaaladda bini aadamnimo oo kasii daraysa ayaa ururkaasi gargaarkii u hakin ku sameeyey cuntadii la siin jiray qaxoonti ku sugan wadamada Nigeria, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo weliba Cameroon. Go'aankan ayaa bisha January waxaa lagu daray dalka Chad, waxaanu saameyn xun ku yeelan doonaa qaxoontiga cusub ee ka imanaya dalka Suudaan.
Cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay ugu yaraan dad gaaraya nus milyuun ayaa kasoo qaxay dagaalka ka socda Suudaan ilaa bilowgii bishii April. In ka badan 900 dadkaasi qaxoontiga ahi markii horeba ma ay haysan cunto ku filan. Badiba dadkan ayaa sida wargeysku daabacay kasoo qaxay galbeedka Suudaan oo xasuu kufsi iyo arrimo badan oo ka dhan ah bani aadnimadu ka dhacay. Bishan 1,000 qof ayaa lagu dilay qabiilada Masaliid galbeedka Daafuur, tuulo la yidhaahdo Ardamaat. Waxaa laga cabsi qabaana xasuuqii sanadkii 2000 halkaasi ka dhacay in mid lamid ahi dhaco sida uu wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeys ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 4 nin oo lagu xukumay 107 sannadood kadib markii ay beerta gurigeeda ku dileen gabadh. Gabadhan oo magaceeda la odhan jiray Ashley Dale, islamarkaana ahayd howlwadeen caafimaad oo maxalli ah, ayaa nin magaciisa la yidhaahdo James Bidman oo 14 uu gurigeeda xoog ku galay, islamarkaana uu toogtay subaxnimadii hore 20-kii bishii August ee sanadkii hore. Arbacadii shalay ayaana maxkamad ku taala magaalada Liverpool ee dalka Britain ay 4 nin oo magacyadooda la kala yidhaahdo Witam Neil Berry oo 26, Joseph Pierce oo 29, iyo John Azicha oo 28, ayaa xukuntay inay xabsiga ku jiraan inta u dhaxaysa 14-74 sannadood.
Cabdixakiin, oo 3 nin ee kale ee maxkamaddu xukuntay ayaa kiiska kula socday ninka rasaasta gabadha ku furay. Gabadhan la dilay ayaa meydkeeda oo rasaasi dhabarka kaga dhacday laga helay gurigeeda 20-kii bishii August sannadkii hore. Witam ayaa sida wargeysku daabacay lagu xukumay xabsi dhan 43 sannadood, halka ninka la yidhaahda Baari oo Dacwad oogayaashu caddeeyeen inuu amray dilka gabadha lagu xukumay 7-iyo-afartan sannadood. 4 nin ayaa sida wargeysku daabacay dembiga lagu helay kadib markii kiiskoodu 7 usbuuc uu maxkamadda ka socday, waxaana lagu helay oo kale isku day dil inay khaarijiyaan gabadha ay dileen saaxiibkeed.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xabad joojintii horeysay ee 7 usbuuc ee dagaalka ka socday Qasa oo maanta bilaabantay, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas iyo weliba Israa'iil. Sida wargeysku daabacayna, shalay ayaa la xaqiijiyey xabad joojin 4 maalmood ah kadib dhexdhexaadin adag oo muddo socotay. Sida wargeysku daabacayna, ururka Xamaas ayaa sii deynaya 50 ka mid ah dadka ku dhow 240 qof ee ay haystaan, islamarkaana u badan Yuhuud oo ay qabsadeen 7-dii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay.
Cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay, Israa'iil ayaa dhinaceeda sii dayn doonta 150 ka mid ah maxaabiista ay qafaasheen, waxaanay ogolaan doonaan in 300 baabuurta xamuulka ah oo sida gargaar isugu jira shidaal, dawooyin iyo badeeco kale oo muhiim ah inay galaan Qasa. Hay-adaha gargaarka ayaa se ka digay in 4 maalmood ee xabad joojinta ahi aanay ku filnayn dadweynaha Qasa ee gaaraya 2,300,000 qof inay ku gaarsiiyaan gargaar. Waxaa kale oo ay ku baaqeen in loo baahan yahay xabad joojin abid ah ama in dagaalka lasoo afjaro. Waxa kale oo ay ka digeen in ay adag tahay sida ay u geli doonaan dhinaca waqooyiga oo ay xaaladu aad u adag tahay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, yaani waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London, ayaana idinla socodsiinaya. Taniyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay idmo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanidiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Khubarada dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika ayaa walaac ka muujiyey isticmaalka sii kordhaya ee kooxaha argagixisadu ay adeegsanayaan dayuuradaha droneska iyo sidoo kale ciidamada dowladaha oo doonaya inay iyaguna adeegsadaan kuwa ka casirsan kuwa ay argagixisadu adeegsato. Inkastoo kooxaha argagixisadu aysan weli droneska u adeegsan weerarada, haddana falanqeeyaasha ayaa walaac ka qaba in marka ugu dambeysa ay noqon karaan dayuuradahani kuwa wax ka bedela isku dheelitirnaanta awoodeed. Timothy Obiz ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Abuja Ibraahim Xasan Garabey Daanduray ayaana soo jeedinaya.
Warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ee daraasaadka ammaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo diiradda caalamiga ah ay saarayd adeegsiga duuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, gaar ahaana Ciraaq, Siriya iyo meelo kale oo ka mid a bariga dhexe. Hadda droneska ay ka noqonayaan Afrika aalad ay adeegsan karayaan kuwa gacanka hadalka wax ku doona. Warbixintu waxay sheegtay in kooxaha mintidiinta Afrika sida Boko Haram, kooxda ISIS ee garabkeeda galbeedka Afrika iyo Al-Shabaab ay helayaan dayuuradaha droneka ah oo ay ishaafalateen u adeegsadaan. Waxa ay sheegtay warbixintu in kooxaha argagixisada ah ay isticmaalaan baraha bulshada iyo internetka si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS. Warbixintu waxa ay soo jeedisay in kororka farsamada casriga ah ee helitaankeedu uu sahlan yahay laga yaabo inay gacan ka geysato walaacna laga qabo. Kipiru Adamu waa afhayeen ka tirsan hay-adda Beacon Security ee ka howlgasha Nigeria, waxaana uu sheegay in uu walwal ka qabo in diiradaha droneska ay awood siiyaan kooxaha argagixisada.
It creates another layer of challenge for the already challenged security operations that are in that region. Now, even though that has...
caqabadihii amni ee hore uga jiray gobolka ayay culayska kusii kordhinaysaa. Inkastoo adeegsiga droneka ay markii horeeto ay ku xadidnayd goobaha colaadaha ee bariga dhexe ku xeeran iyo qaybo ka mid a Asia, hadda waxaan arkaynaa in isticmaalku uu ku fidayo meelo ka mid a Afrika, gaar ahaana harada Chad. Marar badan ayaa waxaa dhacday in militari howlgal ku jira ay la kulmeen drones aan cidi wadin oo badankood loo adeegsanayay falal basaasnimo. Kooxaha argagixisada ayaa caadiyan u isticmaala droneska dacaayad ahaan ururinta xogaha sirdoonka iyo howlaha ishaafalateynta. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxda ciidamada cirka ee wadamada Afrika waxa ay ku kulmeen waddanka Senegal, iyagoo sheegay in qaaraddu si degdeg ah ay ugu baahnayd qalab difaac oo casri ah oo ay uga jawaabto halista sii kordhaysay argagixisada. Laakiin warbixintu waxay sheegtay in wadamada Afrika aysan lahayn awooddii ay dhibaatadani ku wajihi lahaayeen. Kabiru Adamu ayaa isna fikirkaasi qaba.
It will shock you that we do not have any sanctioned or certified method for mitigating aerial attacks.
Way ka naxinaysaa in aanan lahayn qaab muuqda oo laysla ogol yahay oo lagu khafiifinayo weerarada dhinaca cirka ee loo adeegsado droneska. Waxay ila tahay in hadda aan isku dayayno inaan ka shaqayno awooddeena arrintaas ku aadan. Waxay ila muuqataa in militariga Nigeria gaar ahaan uu la soo qabsanayo xaaladda, laakiin kooxaha kaleeta ee hubaysan ay kaga horreeyaan. Sanadkii lasoo dhaafa ayaa ISIS garabkeeda galbeedka Afrika waxay u adeegsatay dayuurad drona si ay u duubto muuqaalo dacaayada oo muujinaya tababaro ka socday xerooyin ay leeyihiin. Sidoo kaleeto sanadkii tegay dowladaha droneska ee waxbasaasa ee kooxdan ayaa waxaa lagu arkay meelo ay fadhiyeen ciidamada dowladda waxer ka hor inta aanay dagaalyaanadu soo weerarin ciidamada. Khubarada ayaa sheegay in wadamada Afrika ay u baahan yihiin in ay horumariyaan qorshooyin heer dal ah ka hor inta aysan ka fikirin heer gobol ama qaarad. Jidi Omeji oo ah khabiir ka faalooda dhinaca ammaanka ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin waqti kale oo Afrika ay sii lumiso. Khubarada waxa ay sheegeen in Nigeria ay u baahan tahay inay hogaamiso dadaalka gobolka, balse dalka laftiisa ayaa waxa uu la'yahay siyaasad isku xiran oo lagula dagaalamo kooxaha hubaysan ee isticmaala duuradaha aan duuliyaha lahayn.
mahadsaned Ibraahim Xasan Garabey Daanduray ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana qodob ka mid a wararka caalamka. Tirada dadka ku dhintay fatahaadaha Soomaaliya ayaa ku dhow 100 qof, iyadoo ku dhowaad 2 million oo qof ay saameeyeen fatahaadahaasi. Sida Khamiista maanta ah ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliya ayaa waxaa ka da-ay roob mahiigaana iyo daadad xooggan xilli uu dhul dalku ka soo baxay abaar adag oo malaayiin qof ku riixday, qarkana u saartay inay macluul wajahaan. Dowladda ayaa horaantii bishan waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku aadan masiibada fatahaadaha, taasi oo keentay in ku dhawaad 700 oo qof ay ka barakacaan guryahooda, iyadoo fatahaaduna ay qarisay xaafado dhan, dhulbaraadyo iyo buundooyin burburay. Walaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa soo saaray ama bayaanka ay soo saareen ku sheegay in ilaa 956 qof ay naftooda ku waayeen, ku dhawaad 2 milyan oo qofna ay fatahaadaha ku barakaceen. Roob mahiigaana oo ka dhashay dabeylaha Elnino ayaa la filayaa inuu sii socdo ugu yaraan bisha Abriil ee sanadka dambe. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Ismaaciil Danan. codkaasi fanaanka Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti daba dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
شاه قرحون يا جمال سليدا روك دمايسي يا جوهرات سسميدا وتشل عاد سوتيدا نوغيدا وتشل عاد سوتيدا نوغيدا وتشل عاد سوتيدا نوغيدا وتشل عاد سوتيدا نوغيدا وتشل عاد سوتيدا نوغيدا